Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лівіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ абнародавала выніковую справаздачу па выніках назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі летась у снежні. Сярод іншага справаздача падкрэслівае, што падлік галасоў міжнародныя назіральнікі ацэньваюць як дрэнны ці вельмі дрэнны амаль на трох чвэрцях наведаных імі участках. Падлік галасоў праводзіўся ў цішыні, ў непразрыстай манеры, што сур'ёзна ставіць пад сумненне вынік, гаворыцца ў дакуменце. Працягваем навіны. Паводле найнавейшых паведамленняў, па паўдні ў Трыпалі была чуваць страляніна. Прыхільнікі Муамара Кадафі, адгукнуўшыся на ўчорашні заклік кіраўніка краіны, сабраліся на мітынг. Усходняя частка Лібіі знаходзіцца пад кантролем сіл апазіцыі. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні. У сваім звароце да парламенту кіраўнік італьянскага МЗС асудзіў дзеянні лібійскага рэжыму супраць пратэстоўцаў.
Siamo in una situazione certamente grave.
Ситуация, безумовно, жахливая. Еще горше ей робить намер, який Каддафи выказал у своему чорошнем телезвороте, нанести удар по своим уласным народе, провокуючи ситуацию громадянской
войны.
Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Муамара Кадафі доўжыцца ў Лібіі з 15 лютага. Кадафі стаіць на чале дзяржавы ўжо 42 гады. Пасольства Лібіі ў Аўстрыі тым часам асудзіла празмерныя гвалтоўныя дзеянні рэжыму Муамара Кадафі ў дачыненні да ўдзельнікаў пратэстаў. Супрацоўнікі пасольства выказалі спачуванне родным і блізкім ахвяраў сутыкненняў, а таксама заклікалі міжнародную супольнасць зрабіць захады для абароны мірных жыхароў Лібіі. Пры здушэнні лібійскімі ўладамі масавых пратэстаў у краіне паводле розных звестак загінулі ад 300 да 800 чалавек. Напярэдадні Рада бяспекі ААН асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў, заклікала ўлады краіны выканаць законныя патрабаванні ўдзельнікаў пратэстаў. У сталіцы Грэцыі Афінах сёння адбыліся сутыкненні пратэстоўцаў з сіламі бяспекі. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ супраць маладзёнаў, якія ў сваю чаргу кідалі камяні і кактэйлі Молатава. У сённяшняй акцыі апазіцыі перад будынкам парламенту ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Пратэстоўцы выступаюць супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, якія грэцкі ўрад абавязаны зрабіць паводле ўмовы атрыманага эканамічнага пакету міжнароднай дапамогі. У сталіцы Йемену Сане сёння раніцай адзін дэманстрант загінуў, калі прыхільнікі ўраду і паліцыянты спрабавалі разагнаць лагер удзельнікаў пратэсту побач з мясцовым універсітэтам. У сераду пратэсты ў цэнтры Саны працягваліся, да маніфестантаў далучаюцца тысячы прыхільнікаў пераменаў, у тым ліку знаныя прадстаўнікі йеменскай інтэлігенцыі. За няпоўныя два тыдні дэманстрацыя з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Йемену Алі Абдулы Салеха загінулі прынамсі 12 чалавек. Салех кіруе краінай 32 гады. Улады Бахрэйну пачалі выпускаць палітычных зняволеных. Сярод тых, што выйшлі на волю, 23 актывісты шыіцкай апазіцыі, асуджаныя на турэмнае зняволенне па абвінавачванні ў тэрарыстычнай дзейнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць ізноў прыкладна праз адну.